Máme hosty.
Pohodový páteční den vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Pardubice a vydáme se za turistikou. Každý máme nějakou práci a já jsem dnes pozvala hosty, kteří se zabývají tím, že organizují, kde která cyklostezka vznikne, tedy konkrétně my se budeme bavit o regionu Orlicko-Třebovsko. Je tady Renata Šedová, manažerka regionu Orlicko-Třebovsko, přeji vám dobrý den.
Krásné odpoledne.
A vítám také Pavla Neumeistera, manažera cyklostezek regionu. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak nejprve mi řekněte, jaká byla cesta, odkud jste přijeli?
Přijeli jsme samozřejmě z Ústí nad Orlicí, tam je naše pracoviště, tam je ta líheň těch nápadů, o nich za chvilku budeme mít tu čest spravit posluchače Českého rozhlasu. Cesta byla velice příjemná, protože celou cestu jsme se bavili o čem jiném, než o práci. A o práci velice zajímavé, o práci ve prospěch cyklostezek.
Ano, už jste taky tak trošku profesionálně zdeformovaní, že když vás poslouchá někdo, kdo nemá s vaší prací nic společného, tak už vám říká, no tak už toho nechte, už se pojďte bavit konečně o něčem normálním.
No, já si myslím, že trochu ano, ale na druhou stranu my jsme aktivní uživatelé těch cyklostezek, takže si myslím, že dovedeme krásně mluvit i o tom, jak je to úžasné si jich užívat a co všechno by se tam dalo zlepšovat. Nejsme jenom takoví ti technici.
Ano. A paní Renato, vy jste spolumajitelkou firmy, která zajišťuje to, co, o čem tady dneska budeme hovořit, čili rozvoj cyklostezek a inline tratí v této oblasti. Jak vás to napadlo, že půjdete do takové práce? Protože tuším, že to vůbec nebylo nic jednoduchého ze začátku. Ani jste nevěděli, jestli to půjde, jestli budete prosperovat.
Tak ono to vlastně přinesl život, poptávka obcí a měst potom připravovat nějaké rozvojové projekty, tak jak také začaly přicházet evropské fondy, tak tohle šlo všechno dohromady a zrovna ten projekt třeba cyklostezek údolím Tiché Orlice a Třebovky, tak to je nápad vlastně starý 10 let a postupně se na něm pracovalo a je to věc, která v tom regionu byla dlouhodobě žádaná, takže to byl vlastně nápad a potom trvalo teda 10 let, to byla ta práce, než se to podařilo dotáhnout do konce a víme, že ještě na úplném konci nejsme, protože tam je toho spousta, co zlepšovat. A co mám říct, je to tak, jako když se dělá nějaké větší těžké dílo, tak tam je spousta překážek, ale já si myslím, že když máte prostě dobrý motiv, dobrý cíl, takže se to dá překonat a hlavně cítíte, že se k vám prostě ti lidé připojují a pomáhají vám a nakonec všichni pochopí, že to je skutečně věc, která je úžasná, takže i takoví ti různí protivové potom už nechtějí být protivy.
Tak v podstatě vy jste chytli příležitost za pače si a nenechali jste ji uniknout, i když těch překážek je zřejmě hodně i dnes v dnešní době, kdy se trošku ty peníze schraňují, každý je rád, že je rád, ale o tom tady dnes hovořit nebudeme, naopak, my budeme mluvit o vašich úspěších. Jak hodně je ta vaše práce dnes vidět? Popište nám to, tak třeba panu Pavlovi dáme možnost.
Já bych ještě řekl k tomu, jak vlastně naše firma vznikla a kde se vzaly ty nápady. To souvisí zaprvé se změnami v Evropě, s tím, že česká země vstoupila do evropských struktur a souvisí to i se změnami uvnitř naší země, kdy v roce 2002 došlo ke zrušení okresních úřadů, vznikly kraje a najednou tady bylo takový jakýsi vakuum, kdo se má starat o to, co překračuje hranici jedné obce, jednoho města nebo několika vesnic, několika obcí. Mm-hmm. Takže začaly vznikat svazky obcí a někdo pro ně musel pracovat, administrovat to. To je taková věta, která zní trošku drsně, ale prostě zařizovat ty papíry, aby to fungovalo. Mm-hmm. Takže to je ta naše práce, kterou pro ty svazky obcí děláme.
No a ten svazek obcí, ten váš, ten se jmenuje Orlicko-Třebovsko přímo.
Tak celý název je region Orlicko-Třebovsko a já ještě musím říct, že vlastně tyto velké projekty se dají skutečně udělat jenom v rámci takovýchto širších uskupení, protože ta cyklostezka není na území jedné obce, ale zasahuje do mnoha katastrálních území, takže vlastně ten jediný možný investor v tomto případě je ten svazek obcí. Ale zdaleka to není jednoduché, protože samozřejmě tam jsou malé obce, obce a velká města. A tady bych velice vyzdvihla, pochválila solidaritu těch velkých měst a těch malých obcí, protože skutečně spojili své síly, zvážili, kdo má jaké finanční možnosti a tak přesně neměřili, kolik kilometrů stezky je tam či onde, ale prostě si to rozdělili nějakými procentuálními podíly, to spolufinancování, tak, aby to unesli. A připojili se k tomu i vlastně sousední města, kam až ty stezky vedou a pojali to opravdu takto perfektně solidárně a je to asi jediná možnost, jak lze takové dílo uskutečnit. A také si myslím, že tím, že to začalo dost brzo, tak to je další vlastně klad, protože dneska, jak říkáte, je doba krize a vlastně ta města se soustředují na své velké projekty, tak si myslím, že v dnešní době by se tento projekt nezačal.
To máte pravdu. A řekněte nám teď, o která města a vesnice se jedná. Asi všechny vyjmenovávat nezvládneme, ale přece jenom, abychom si ten region trošku dokázali představit.
Tak svazek obcí Orlicko-Třebovsko čítá 22 měst a obcí a přímo tady u toho velkého projektu jsou teda samozřejmě ta stěžejní města, to je město Ústí nad Orlicí, to je vlastně v centru, město Česká Třebová a potom dalším členem městem svazku obcí je Brandýs nad Orlicí. K ním se připojila sousední města, to je Choceň a Letohrad a potom speciálně na trase těch cyklostezek z těch větších obcí jsou ještě, teď Pavel, když tak doplní, Lipchavy, Dolní Dobrouč, Dlouhá Třebová, Hnátnice, Orlické Podhůří, tečka.
Tak jste úžasný.
Máme hosty.
Z Ústí nad Orlicí přijeli naši milí hosté v pátek 28. srpna v tom teple a my jsme se teď tady zamysleli nad tím, tedy já jsem se zamyslela, co tady po mně zůstane, až tady nebudu. Kdyby se měli i mý hosté zamyslet, tak je to jasné. Síť cyklostezek a inline stezek pro kolečkové bruslení, což je teď hit, o tom si taky povíme. Jste spokojeni s tím, co tady po vás zůstane? Pane Pavle, to většinou chlapi tohle to zajímá.
Myslím, že mužské ješitnosti dělá nesmírně dobře, když může být na něco veřejně pyšný. Jsem pyšný na to, u čeho jsem mohl poslední dobou být, že jsem byl u toho, když se realizovali, profinancovali, administrovali cyklostezky a inline dráhy v místě, v okrese, kde se cítím já být doma.
Tak popište posluchačům, jaké byly ty plány a jak se je vám postupně dařilo realizovat. Co bylo jako první?
Samozřejmě mělo to od začátku takový pevný rámec, takovou celkovou vizi, to jsou ty cyklostezky údolími Tiché Orlice a Třebovky, ale pak se to z různých administrativních důvodů, což souviselo s plánovacím obdobím Evropské unie, muselo rozdělit na dvě fáze a v roce 2005 se technicky vyprojektovalo, získala se správní povolení a posléze se podepisovala smlouva o dotaci na, řekněme, první fázi této celkové vize, což byly cyklostezky hvězdicovitě vycházející z Ústí nad Orlicí, na jednu stranu do blízkých měst Letohradu, směrem ke Chocni do vesničky, která se jmenuje Bezpráví, a potom důležitá spojnice mezi městy Ústím nad Orlicí a Česká Třebová.
Tak by mě docela zajímalo, když tady jmenujete ty obce, jak malé, tak větší města, jestli vždycky ta domluva, jak říkala i paní Šedová, že byla dobrá, anebo jestli jste se taky někdy zasekli na něčem.
Starostové se chovali velice, bych řekl, kultivovaně, prozíravě a vizionářsky, ovšem pak nastaly ty porodní bolesti, zejména v oblasti získání potřebných správních rozhodnutí a zejména práv k pozemkům. To jsou oblasti, které jsou mimořádně složitý a některé problémky trvají dodnes a řešíme je, patláme se v tom, ale tady stačí určitá cílevědomost a vědět, jak na to, a úspěch se musí zákonitě dostavit.
Co se tohoto týká, je jedno, jestli stavíte dálnici nebo cyklostezku.
Samozřejmě.
Takže ty cyklostezky už tam jsou, hvězdicovitě takto uspořádané?
Tak to, tato vize byla dodržena a 7. září 2007 odpoledne se otvírala první část těchto cyklostezek, a sice z Ústí do Letohradu, a následovalo na jaro 2. roku, 18. 4. 2008 se otevřely cyklostezky z Ústí do Bezpráví a z Ústí do České Třebové. A tyto tři větve dohromady tvoří jakousi první fázi toho projektu. Já nevím, jestli tím nebudu posluchače Českého rozhlasu příliš unavovat, ale ono se občas slýchává, že to bylo velmi drahé. Tak já řeknu, jak to bylo drahé, kdo na to dal peníze a možná, že řeknu trošku i proč to bylo trošku drahé. Celý ten projekt stál přibližně 113 milionů korun a ve výsledku na to dala Evropská unie necelých 62 milionů korun, téměř 9 milionů přispěl Pardubický kraj, 15,5 milionů přispěl Státní fond dopravní infrastruktury a 25 milionů dali ze svých kapes partneři projektu, to je z těch 10 měst a obcí, které jmenovala paní doktor Šedová v předchozím vstupu. Za to se to postavilo.
Jistě, ale vy jste ty peníze v podstatě získali tím svým úsilím, protože paní Šedovou nakonec známe tady velmi dobře, protože není tady poprvé a vím, že jste do toho šli s takovou obrovskou chutí už před těmi kolikati lety.
No, nápad před 10 lety a před 5 lety se začalo projektovat a podala se ta žádost, která uspěla. A tady musím říct, že opravdu uspěla v obrovské konkurenci, protože ten projekt se vlastně podával do programu, který byl zaměřen na nadregionálně významné projekty cestovního ruchu. A těch projektů tam tehdy bylo přihlášeno 30 a jenom 5 projektů bylo podpořeno a my jsme byli mezi těmi 5. Teď tuším, že jsme byli na 4. místě a tenkrát vím, že jsme si toho velice tedy považovali, až dodnes si toho považujeme a velice, velice jsme to tenkrát slavili a říkali jsme si, tak dneska ještě budeme slavit a od zítřka už budeme muset tvrdě pracovat a to se potvrdilo. Já bych ale možná řekla, protože já si myslím, že hodně mluvíme o těch fondech a tak, ale já si myslím, že toho posluchače hodně zajímá skutečně, jak ty stezky vypadají. Takže v podstatě šířka je standardně 2,5 metru, kde to jde, tak až 3 metry a mají kvalitní asfaltový povrch, který je vhodný teda i pro kolečkové bruslení a to je právě ten nový fenomén a trend, který je velice dneska na vzestupu, takže toho si velice vážíme a myslíme si, že právě to inline bruslení je ta naše doména a fenomén, který jen tak někde nemají. Já si myslím, že já se k tomu budu vracet, protože zkrátka dobře jsem také příznivce bruslení a je to prostě úžasná, úžasná věc, když se můžete krásně projet pro bruslit.
Čili je jasné, že vás uvidíme na stezce na kolečkových bruslích.
Ano, určitě většinou i v kombinaci ještě s dětmi, kdy jeden jede na bruslích, druhý na malém kolečku. Potkáváme velice různé kombinace skupin, kdy jedou ještě třeba i s takovým tím kočárkem sportovním a maminka na bruslích, děti různě na kolečkách, někdo tam má třeba takové ty kolečkové lyže. A také je velice, velice dobré, že potkáváme třeba i vozíčkáře, protože i pro ně je tento terén velice nevšední a zajímavý, kdy vlastně oni jedou krásnou krajinou, krásným prostředím po stezce bez provozu aut. Tady si myslím, že ještě je potřeba říct, že ty naše cyklostezky jsou také výjimečné tím, že to není ta stezka, která by vedla vedle silnice, kde jezdí kamiony, ale skutečně to jsou stezky údolím řeky, kde se nad vámi zdvíhají vlastně úbočí kopců, kde vidíte lesy, skály. Je to prostě nádherná krajina. Tu a tam se to motá s řekou, je tam hodně mostků, ty mostky jsou ale perfektně provedený pro to kolečkové bruslení. Vede tam také železnice, po ní samozřejmě občas přejede teda vlak, ale pořád je to takové klidné a milé prostředí, takové jako intimní.
Vy nás lákáte, budete lákat určitě ještě dále, protože tady máme i nějakou statistiku, jak hodně jsou teď v kurzu právě ty kolečkové brusle a další a další. A mimochodem moje sousedka, ta taky si zakoupila teďka kolečkové brusle, i když jí je už, myslím, kolem 50, a říkala se, ne, mně se to velmi líbí, já se do toho pustím a vyjela na Hradečnici, to je zase v Hradci Králové, velice oblíbená trasa, říkala, tam bylo lidí, že vůbec netušila, co lidí se zabývá tímto sportem. Takže máte pravdu.
Máme hosty.
Našimi dnešními hosty jsou Renata Šedová, manažerka regionu Orlicko-Třebovsko a Pavel Neumeister, taktéž manažer cyklostezek regionu. My jsme se teď bavili hodně o kolečkových bruslích, o tom, jak je to úžasné ta jízda, že nikdy není pozdě, ani v důchodu můžete to vyzkoušet. Doporučujete, paní Šedová, i důchodcům kolečkové brusle?
No určitě, my jsme se tady právě tomu teďka smáli, že speciálně u nás v tom regionu.
Já jsem se smál určitě.
Když se postavili ty cyklostezky, tak se shodují s řadou těch uživatelů, že jsme vlastně začali společně, že jsme si prostě koupili ty brusle v jakémkoliv věku. Takže tam vlastně začínali od malých dětí, střední věk, teenageři. A právě já jsem se bavila i s důchodcem, který si opravdu v roce 2007 koupil ty brusle. A teďka už bruslí naprosto perfektně, říká, že to má místo ve černíčku. A také vlastně sleduji, že opravdu ze začátku se nás tam spousta potácelo na těch bruslích, jak jsme se učili bruslit. Učili bruslit, kolega se směje, proč jsme se potáceli.
No já jsem tím seniorem, který zřejmě z letošních prémií si koupí brusle.
No. A postupně jsme se učili a teď skutečně už všichni jako poměrně teda zdatně, občas přijede někdo zvenku jako opravdu namakanej nebo s takovými těmi lyžičkami a ještě s holemi, ale trend to určitě je, protože jsem teďka vlastně četla v nějakém shrnujícím článku, že ročně se prodá 360 tisíc párů bruslí u nás v České republice ve sportovních obchodech a v hypermarketech, takže to je úžasné číslo.
Ještě... Ale s tím jste asi nepočítali, že tak. Se to takhle rozvine před těmi 10-7 lety.
Děkuji za tu návodní otázku. Skutečně nepočítali, protože před těmi 10 lety to ještě vlastně ten fenomén nebyl. Takže my jsme ty stezky projektovali skutečně jako cyklostezky pro kola. A to, jak úžasné to je pro kolečkové bruslení, jsme vlastně zjišťovali až postupem doby. A bohužel některé věci se už nedaly vrátit. Dneska bychom třeba vyprojektovali ty stezky ještě lépe, vhodněji a komfortněji pro ty bruslaře. Takhle tam máme bohužel i úseky, které třeba mají ten povrch méně kvalitní, protože zase z důvodů ekonomických se třeba využívaly nějaké stávající místní komunikace a ty mají ten povrch přece jenom o něco méně kvalitnější. Ne, že by se to nedalo přejet na těch bruslích, určitě dá, ale není to prostě ten nejvyšší standard. Mm-hmm. Takže tohle si myslím, že nás ještě čeká, protože cítím, že skutečně spojit ty dráhy tak, aby to bylo 40 km souvisle pro kolečkové bruslení, to určitě ten trend je a mám také zkušenosti ze zahraničí. Byli jsme třeba teďka v oblasti Fleming pod Berlínem, tam teda mají 150 km vyloženě drah pro kolečkové brusle a je to opravdu teda úžasný. Já si myslím, že my klidně jim budeme konkurovat, když tady ještě propojíme ta města, tak aby tam byl hladký povrch, aby to bylo lépe proznačeno, lépe odděleny ty provozy, tak si myslím, že my zase budeme třeba tou kratší celkovou délkou, ale konkurovat tím krásným prostředím, protože tam to je přece jenom placká u nás, jako máte kolem sebe ty krásné kopečky.
No to se nedá srovnat. A těch 40 kilometrů je už hotových, akorát, že to není tak vyladěné, jak říkáte?
Tak a já to teďka vezmu ve faktech, čili 40 kilometrů je hotových z toho. Z Letohradu do Ústí nad Orlicí těch 15 kilometrů, to se dá říci, že je celá délka vhodná jak pro kolo, tak pro kolečkové brusle, s tím, že tam je třeba 20 metrů přejezd přes jeden starší most s kostkami, ale opravdu to jsou jenom ty 10-metrové úseky, jinak se dá bruslit. Potom tam je úsek z Ústí nad Orlicí do Chocně, tam vlastně prvních 8 kilometrů je velice pěkných pro kolečkové bruslení a potom tam je vlastně asi kilometr a půl, je to vlastně přejezd přes Brandýs a okolí, tak tam je to trošku horší, tam se střídá prostě kus se jede třeba po místní komunikaci, kus je starý povrch, kus je teda zase úplně nový povrch, čili není to tak skvělý, ale jinak dá se i vlastně, bych řekla, zkušenější bruslař z Ústí nad Orlicí do Chocně 15 kilometrů na bruslích přejede, když je připraven, že kousek prostě není tak dobrý, tak si myslím, že se zlobit tak nebude. Přechodně, říkám, budeme to zlepšovat. No a z Ústí nad Orlicí do České Třebové, tam je to skutečně spíše ta stezka pro ty dopravní účely, cyklodopravní účely, takže tam skutečně pro inline bych to nedoporučovala. Tam jsou jenom úseky třeba 2 kilometry kolem České Třebové, i za to zaplať pámbu, to stačí i pro ty nejbližší, co tam třeba bydlí v těch panelácích, ale jinak ten, kdo si chce zabruslit, tak skutečně přijede až k těm cyklo inline stezkám a my tam i budujeme pro tyto účely, čili říkáme tomu záchytná parkoviště, protože skutečně stále více lidí tam přijede k té stezce, zaparkuje, obuje si brusle, jede a zase se vrátí.
Tak k tomu se ještě dostaneme, ale aby také promluvil Pavel Neumeister, mě by docela zajímalo, vy jste na ta čísla, kolik stojí třeba takový mostek? Říkali jste, že jich tam máte poměrně dost.
Ono vždycky je něco za něco a tím, že jsme vlastně respektovali niveletu výškově a směrový vedení po stávajících cestách poblíž řek a jsme v tom sofistikovaném území mezi řekou, dráhou, silnicí, dráty, všechno možné, co vás napadne, tak to tam všechno existuje. Tak z toho rezultovalo to, že na těch cyklostezkách, které jsou dneska hotové, je 11 lávek přes řeky. Každá ta lávka stojí zhruba 1 milion korun. Z toho se odvíjí celková cena těch cyklostezek a samozřejmě všichni ty správci majetku, o kterých jsem hovořil, tak mají své požadavky. Myslím si, že většinou se chovali vstřícně a ty požadavky se museli zapracovat do projektu a platili se z jeho peněz. Takže to všechno se promítlo do cyklostezky. Proto jsme tady říkali, že není to taková ta cyklostezka, která vede vedle státní silnice třídy 1, a je to jakoby z místa A do místa B, bez stromů, bez světel, bez kanalizace, holá pustina. Proto jsme tak pyšní na ty naše.
No tak až příště pojedete přes takovou lávku, tak budete vědět, milí posluchači, že to zadarmo nebylo. Jestli pak se setkáváte i s vandalstvím?
Bohužel ano. Pochopitelně regionu Lidsko-Třebovsko jako správný správce majetku, tak má svůj majetek pojištěn i proti tomuto působení, ale každoročně, zejména na jaře, nevím, jestli to souvisí nějak s přírodou, se vyskytují ve větší míře vandalské útoky. Je to nejčastěji na stromy, na dopravní značení, na odpočívadla, na dětské prolézačky, takový věci se nám dějou.
Tak to věřím, že potom jste pořádně naštvaní, protože to úsilí, které věnujete vaší práci, pak není tak dostatečně zúročeno. Já tady mám ještě pro posluchače informaci, pokud byste se chtěli i dnes našich hostů na něco zeptat, tak můžete. Telefonní číslo je 466 500 616, naše e-mailová adresa pardubice@rozhlas.cz.
Máme hosty.
Ale stavíme cyklostezky, samozřejmě v přeneseném významu, na Orlicko-Třebovsku. Na návštěvu dorazili z Ústí nad Orlicí Renata Šedová, manažerka regionu Orlicko-Třebovsko, a Pavel Neumeister, manažer cyklostezek regionu. A mě by docela zajímalo, jak je to s těmi pravidly na vašich cyklostezkách. Já, pokud si dobře pamatuju, tak kolečkoví bruslaři by se měli chovat jako chodci, čili chodit po levé straně, ale když si to vezmeme z toho praktického hlediska, tuším, že už se přemýšlelo o změně toho zákona, že dost vadí, že to jedou zaprvé velmi rychle a spotřebují spousta místa. Jak to máte u vás, pane Pavle?
Snažili jsme se to vyřešit tak, aby to fungovalo. To je vždycky základní kritérium. Oni ty naše cyklostezky jsou vlastně veřejnou účelovou komunikací, veřejně přístupnou komunikací a slouží ke všem těm účelům, o kterých jsme hovořili, a jsou i určeny pro dopravní obsluhu. To znamená, že na nás, kteří tam jezdíme, na všechny, platí pravidla silničního provozu podle příslušných ustanovení. A teďka, když máme řidičské průkazy, tak dokonce by se nám mohlo stát, že pojedeme opilí na kole či na brustých, tak může nám strážník zabavit řidičský průkaz, to bych jistě nikomu nepřál. Ale konkrétně k těm bruslařům. Bruslaři jsou podle zákonů naší země považováni za chodce, a tudíž by se měli na komunikaci pohybovat vlevo. Na té cyklostezce, která má šířku přibližně 2,5 metru, tak to možné není, protože by se potkávali vlastně 4 proudy účastníků. V každém směru proud cyklistů a bruslařů, a proti ním byly proti směru zase 2 proudy. Čili my jsme vydali provozní řády a doporučili a požádali jsme ty bruslaře, budiž řečeno s velkou úctou ke všem těm účastníkům, že se to dodržuje, abychom se všichni pohybovali vpravo. A tudíž se na té cyklostezce můžeme s úsměvem potkávat. Samozřejmě sem tam se vyskytne nějaký vztyčený prostředník nebo hrubší slovo, ale velká většina těch lidí se chová velice mravně. Pochopitelně je důležitý, aby cyklista měl zvonek, protože středně zdatný cyklista je rychlejší než středně zdatný bruslař a potřebuje ho předjet. Jistě. A ten bruslař jemuž hlučí 4 kolečka na každé brusli a mnohdy má ještě Walkmana na uších, tak potřebuje zvědět, že ho někdo potřebuje předjet.
A paní naopak, Lenka se chytá.
Samozřejmě je to trošku usměvný. A na druhou stranu, když vedou vedle sebe 2 bruslařky probírající, co v neděli k obědu, tak já jako cyklista nemám šanci se mezi ně umístit. Ať se snažím, jak snažím, tak se trvám v pozadí a pozoruju jejich pohyby při sportu.
Tak můžete promluvit, Renato, jak je to doopravdy vy, když hovoříte s kamarádkou, třeba si vyjedete na výlet na kolečkových bruslích, tak nedáte šanci panu Pavlovi, aby vás předjel?
Ale určitě, určitě dáme. A je to přesně tak, jak Pavel říkal, že je potřeba vzájemně si naznačit, protože není slyšet a nemusíte mít Walkmana na uších. To je naopak strašný, mít Walkmana na uších. Je potřeba vnímat všemi smysly a sledovat ten provoz, protože když jsou ty hodiny frekventované, tak skutečně tam neustále někoho potkáváte a neustále vás někdo předjíždí. Já si myslím, že velice se také osvědčilo jenom takové cvaknutí brzd, kdy vlastně ten cyklista se ani nezbrzdí, ani nezvoní, protože ten zvonek jako razantní zvonek, toho se zase leknete. Jo? Takže to se tam osvědčilo, slyším cvaknout, je jasný, že nemám bruslit do strany, nohy k sobě a předjede mě.
Ale horší jsou teda ta sluchátka, ty Walkmany to hodně používají, hlavně mladí lidé, to pak neslyšíte nic.
Tak já si ale myslím, že postupně se to vytrácí, protože samozřejmě ti ostatní uživatelé jim naznačují různými způsoby, že to není úplně vhodný způsob. Takže já si myslím, že ta kázeň je na velice dobré, nebo kázeň ne, ohleduplnost je na velice dobré úrovni. Skutečně se potkáváme dneska s úsměvem. Chvíli to trvalo, než to všem došlo, že skutečně ten bruslař neslyší toho cyklistu. Na druhou stranu si třeba někteří cyklisté, kteří nebruslí, mysleli, že ten bruslař může jezdit jenom po své půlce, nemůže, protože se na ní nevejde, musí bruslit přes celou šířku a když někoho potkává nebo jej někdo předjíždí, tak ten záběr zúží. Takže tohle se dneska už poměrně ví. A ještě bych jednu věc zmínila, že také kolem těch cyklostezek přece jenom jsou nějaké chaloupky a domečky a chatičky. A tam bydlí lidé, kteří tam dříve měli soukromí a vedla tam nějaká cesta prašná, kde vlastně nikdo nepřejel a nyní třeba za den mu tam přejede 3000 těchto lidí. Takže je potřeba vnímat, že i oni toto samozřejmě považují za určitou újmu a já vždycky, když jedu kolem, tak se na ně usměju, slušně pozdravím a myslím, že to, že to zabírá, přibrzdím, protože tam různě mají slepice, malé děti a tak dále.
Čili dá se říct, že panuje dobrá nálada na těch vašich cyklostezkách?
Já si myslím, že ano, tu a tam se samozřejmě vyskytnou nějací nespokojení uživatelé, ti nám potom píší na maily a my jim to vysvětlujeme, jak to všechno je. Celkově bych to hodnotila velice dobře. Také ještě, když jsme u té nespokojenosti, tak je velice těžké udržet ty stezky čisté. On o tom bude mluvit ještě Pavel, to je jeho doména. Já jenom chci říct, že skutečně by lidé měli vnímat to, že není možné mít ty stezky 24 hodin denně perfektně čisté. Prostě nelze, děláme, co můžeme. Zřídili jsme pro ty účely i fond údržby, kdy může každý uživatel, kterému se tam třeba líbí, tak když přispěje tu a tam stovkou, je všude popsáno, jak visí to na cedulích u stezek na webových stránkách www.orlicko-trebovsko.cz, tak může přispět, protože skutečně ta údržba je náročná.
No teď na podzim to bude. Listí bude padat, to bude náročné.
Já bych
náročné.
Řekla Pavlovi, ať popíše, jak to je, co se všechno v té věci dělá a co to obnáší.
Ono jako u každého projektu tohoto rozsahu, tak došlo k určitým posunu během realizace a zejména během užívání. Rozhodně, jak tady už bylo dneska několikrát řečeno, tak ten příliv, možná módnost, ale určitě v tom nejpozitivnějším slova smyslu užívání těch bruslí, tam, kde to je možné, jsme nepředpokládali někde v těch letech 2004-2005. Z toho vyplývaly i plány na náklady na údržbu. Já se vrátím ještě trošku na začátek k těm 10 partnerským městům a obcím. Finančně ta akce byla nějakým způsobem zařízená, ale partneři toho projektu, těch 10 měst a obcí, podepsali takzvanou partnerskou smlouvu, jejíž přílohou je tabulka cashflow až do roku 2030, slyšíte dobře, vážení posluchači, a už tehdy se jaksi predikovali budoucí náklady na údržbu, protože jedna věc je něco pořídit a druhá věc je něco provozovat.
Všichni známe.
To všichni víme. Takže ty představy byly, vycházely ze zkušeností například správy a údržby silnic, ale v důsledku extrémního nárůstu bruslařů se na úklid spotřebovává daleko víc peněz. Je to někde mezi 250 až 400 tisíci korunami ročně. Na to se čerpají peníze například z pronájmu billboardu, z pronájmu ubytovny a samozřejmě z kapes těch partnerů projektu. A přesto není možné dokonale vyhovět všem cyklistům bruslařům. kromě zimy jsou našimi hlavními nepříteli čtyřiroční období a samozřejmě kalamita. Já bych tu kalamitu specifikoval do letošního monzunového počasí, ty přívalové deště. Protože ty naše cyklostezky vedou lesními úseky, kde jsou stromy a větvičky, kamení, hlína, to všechno skončí na naší cyklostezce, my to musíme uklízet, ale snad se to nějak daří. Starají se nám o to profesionální organizace služeb typu technické služby a od letošního roku jsme ještě zorganizovali službu takzvaného cestáře, což moje generace, poznamenávám pro posluchače, že mě je přes 60, pamatuje ještě cestáře, který chodil s lopatou a koštětem, tak takového cestáře my na cyklostezce teďka máme.
Doufám, že je usměvavý a že lidé ho zdraví a že vědí, že je to nesmírně potřebný člověk. Tak, máme už spoustu hodin, za chvíli se budeme loučit, řekneme ještě to podstatné, také to, co všechno plánujete až do toho roku 2030, jak řekl pan Pavel Neumeister.
Máme hosty.
Naši hosté z Orlicko-Třebovska k vám budou promlouvat už naposledy a zajímá mě především to, jaké jsou ty vaše plány. Slovo má Renata Šedová.
Tak všechno se to dělá pro lidi. Chci říct, že to není zdaleka jenom pro ty místní, co tam bydlí, i těch je teda 65 tisíc v tom nejbližším okolí, ale je to zejména pro ty, co tam přijedou, aby si užili sportu a aktivního vyžití. Takže kromě toho, co dneska v tom terénu je vybudováno, tak vlastně sousední regiony dokončují letos. Konkrétně z Letohradu do Žamberka, to je dalších 10 kilometrů, navazuje to na Líšnici a také ještě některé starší trasy tam jsou, takže vlastně celá tato síť bude mít ve velice blízké době 60 kilometrů a v plánech potom ještě je z Ústí do Počtejna a například taková spojka Valčtejn-Šušek, která to zase propojí třeba na hrad Žampach a dále. Takže toto bychom chtěli udělat, určitě bychom chtěli lépe propojit ta města, lépe ještě doznačit jako orientaci, aby tam skutečně lidé zvenku nebloudili. A také bychom chtěli, aby vlastně skutečně celý tento region byl cyklo inline královstvím ve své celé podstatě, tak jak jej prezentujeme, a k tomu, k té nabídce v těch údolích, bychom chtěli také lépe doznačit takové terénní trasy právě pro ty vlastně příznivce horských kol, tak aby skutečně, když tam přijede rodina, tak aby se mohli i rozdělit, kdy prostě taťka, který si potřebuje dát takzvaně do trika, tak vjede fakt do kopců a tam si teda užije toho terénu a maminka s těmi malými dětmi se může v pohodě projet dole a všichni se potom mohou sejít vlastně třeba v hospůdce, která je u stezky v krásném prostředí. A to chci říct, to je ten doprovodný efekt vlastně pro ty podnikatele v regionu, protože tam přibývají tato zařízení, bufety, dokončují se tam další turistické ubytovny, hotely, takže skutečně ten efekt tam je vidět.
Dlouhá léta máte co dělat ještě oba. Pane Pavle, řekněte mi ještě, je vhodná některá z těch cyklostezek i na cestu do práce, takové praktické využití?
No, já sám jsem praktickým příkladem toho, jak to funguje. Já jsem z malé vesničky, která se jmenuje Dolní Dobrouč a nakolik mi počasí a křečové žily dovolí, tak dojíždím do Ústí nad Orlicí víceméně denně. Takže ano, a setkávám se tam s mnoha lidmi, kteří to používají taky k cestě za prací a z práce.
Čili další využití místo auta, kolo, alespoň co počasí dovolí.
Můžu tak si dovolit ještě poděkovat posluchačům Českého rozhlasu za pozornost a protože jednou vidět je víc než desetkrát slyšet, tak kdo máte čas a chcete si udělat radost, přijďte s námi společně oslavit 4. září, to je v pátek odpoledne ve 13 hodin do prostoru penzionu Mítkova, otevření úseku z bezpráví do Chocně. Přijďte se podívat, můžete fotit, posílat do soutěže, budete odměněni a vaše radost bude i naší radostí. Přijďte, budete vítáni.
My děkujeme za pozvání, mějte se krásně. Ještě paní Renata, poslední větu.
Konec sezóny slavíme zase 23.10. Prostě je tady pořád stále spousta akcí. Přejte se podívat, těšíme se na vás. Cyklo Inline Království východních Čech.
A Český rozhlas Pardubice o tom samozřejmě bude informovat. Děkujeme a naschledanou.